Mira tua nga konferenca e peshvore Shqipërisë e diela 3 të ardhjes është caktuar edhe si dita Karitasit, dita bamirësisë. Në këtë rast, Karitasi Diocezan i Sapës, gjatë dy ditëve të fundjavës, organizoi një sër aktivitetesh në lidhje me jetën dhe veprimtarinë e këtij institucioni. Një ndër këto veprimtari ishte takimi me miqtë e Karitasit dhe përkujtimi simbolik i 5-vjetorit të ecjes me vullnetarët në shërbim dhe kujdes të personave me aftësi të kufizuar. Ishin të ftuar i peshëve Sapës Zot Luciano Augustini, Don Robert Kola, drejtori i Karitasit Shqiptar Zoti Albert Nikola, kryetari i Bashkisë së Vaudesit Zoti Gjon Marko e tjerë. Në fillim të takimit, drejtori i Karitasit Diocezan të Sapës Don Simon Kulli shprehu falënderimet e tij të përzemërta për të gjithë miqtë e Karitasit, për mbështetjen e tyre dhënë këtij institucioni, kryesisht me lutje që janë shumë të rëndësishme për ne sa ai, por edhe për ndihmën financiare dhe të mirat materiale të fituara nga puna dhe djesa e tyre përditshme, duke ia hequr kështu vetes dhe familjeve për t'i dhuruar të varfërve, të sëmurëve dhe njerëzve në nevoja të ndryshme. Në pasim, Zot Luciani ndër të tjera theksoi gjatë fjalës së tij se kisha ka për detyrë që ta përçojë detyrën e marrë nga mësuesi, të çojë shenjën e lumtur të shpëtimit tek çdo njeri, duke mësuar këtë të krahasoj kudoherë kërkesat etike të Ungjillit me shumëllojshmërinë e situatave dhe problemeve të jetës së tij personale dhe sociale. Kisha është në ecje së bashku me njeriu. Kulmin e së vërtetës, tha Zot Luciani, shëlbimpruese e gjem në besim dhe në dashurinë vepruese. Dhe vërteta thelësore e besimit të gjallë është se hyj është dashuri. Po kështu, edhe drejtori Karitasit Shqiptar, Zoti Albert Nikola, në fjalën e tij vuri në dukje rolin e këtij organizmi baritor të kishës në shoqërinë shqiptare, ku dita ditës po mundohet të zbus sa do pak vuajtjet, dhimbjet dhe varfrinë e shtresave më të varfra të komunitetit. E veçanta këtij takimi ishte dhe promovimi i librit me titull Kur dashuria thërret, kushtuar posaçërisht personave me aftësi të kufizuar. Në libër është përshkruar e gjithë puna, eksperjenca, ecja dhe përvoja 5-vjeçare e të rinjve vullnetar të Karitasit me këto persona, ku të gjithë së bashku kanë fituar miqësinë, dashurinë, vullnetin për të bërë mirë, shërbimin dhe pse jo edhe flijimin. Me meshën e shenjtë të kremtuar të dielën në katedralen e lumja Nën Tereza në Vaudejës, u të hequr nga i peshvi në Zot Luciano Augustini, u mbyllën veprimtarit në kujtim të ditës së Karitasit. Kujtojmë se gjithë lëmosha mbledhur në këtë ditë, dhe të gjitha familjet e diocezës sonë, do të shkojnë për Karitasin.